Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις το όρος Ταβόρ, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Η εορτή αυτή της μεταμορφώσεως έχει πολύ μεγάλη θεολογική, σωτηριολογική και πνευματική σημασία. Ιδιαίτερα μας, για εμάς τους Ορθοδόξους, κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μία σφραγίδα της Ορθοδόξου θεολογίας. Ιδιαίτερα με την εορτή αυτή ασχολήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αγωνιζόμενος εναντίον των Λατίνων, ανάμεσα στα επιχειρήματα τα οποία επικαλέστηκε και να παρουσιάσει ότι οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες, ότι η χάρη του Θεού είναι άκτιστη, ότι ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να γίνει μέτοχος αυτής της χάριτος του Θεού, αυτής της ενεργείας του Θεού, ανάμεσα στα πολλά άλλα επιχειρήματα τα οποία επικαλέστηκε, ήταν και το φως της μεταμορφώσεως, το οποίο φως της μεταμορφώσεως είναι το άκτιστο φως της χάριτος του Θεού, θεϊκό φως. Αυτό που είδαν οι Απόστολοι επάνω στο όρο της μεταμορφώσεως δεν ήταν αισθητό φως, δεν ήταν το φως του ηλίου, ήταν ένα άλλο, ένα θεϊκό, ένα άκτιστο φως, ήταν η ενέργεια της χάριτος του Θεού, και όποιος τεθεί κάτω από αυτήν την άκτιστο χάρη του Θεού, κάτω από την ενέργεια του Θεού, κάτω από την δράση του Αγίου Φωτός, του ακτίστου φωτός, γίνεται και αυτός Θεός κατά χάριν και θεοποιείται. Επομένως, η διδασκαλία της θεώσεως του ανθρώπου κατά χάριν, κατ' ενέργεια, στηρίζεται και στο γεγονός αυτό της Θείας Μεταμορφώσεως, όπου ο Χριστός εκεί μας φανέρωσε αυτήν την Θεία Χάρη με τη μορφή του Αγίου και του ακτίστου φωτός. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία για όλους τους χριστιανούς, ιδιαίτερα για εμάς τους Ορθοδόξους. Ας δούμε όμως σήμερα εδώ στο σύντομο λειτουργικό μας κήρυγμα, ας δούμε καταρχήν πότε έγινε η μεταμόρφωση, σε ποιο χρονικό σημείο της επιγής δράσεως και παρουσίας του Κυρίου έγινε η μεταμόρφωση. Έγινε στην αρχή της δημοσίας του δράσεως, έγινε στο μέσος, έγινε στο τέλος της δημοσίας του δράσεως. Πότε έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Το σημαντικότερο βέβαια είναι να δούμε και να απαντήσουμε γιατί έγινε αυτή η μεταμόρφωση και μάλιστα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο της επιγής δράσεως. Και υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, γιατί ο Χριστός από το σύνολο των μαθητών του επιλέγει τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και μόνο αυτός τους τρεις παίρνει και ανεβαίνει επάνω στο όρο Σταβόρ για να μεταμορφωθεί? Και επίσης, ποια σημασία είχε η εμφάνιση μαζί με τον Χριστό των δύο μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, του Μωυσή και του Ηλία, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό κατά τη διάρκεια αυτής της λαμπράς και της φωτεινής μεταμορφώσεως? Γιατί εμφανίστηκαν αυτοί οι τρεις Άγιοι? Και τελικώς να δούμε για ποιο λόγο έχει μεγάλη πνευματική σημασία αυτή η μεταμόρφωση, τι ρόλο έχει για μας σήμερα αυτή η μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ας παρακολουθήσουμε όμως, με βάση και την διήγηση την Ευαγγελική, ας παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκε το γεγονός αυτό το θαυμαστό της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και συγχρόνως παρακολουθούντας αυτήν την Ευαγγελική διήγηση θα απαντούμε και σε μερικά από τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν και τίθενται, με βάση βέβαια όχι τις δικές μας θέσεις, αλλά όσα λένε οι Άγιοι Ερμηνευτές και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Καταρχήν φαίνεται από την Ευαγγελική διήγηση, ιδιαίτερα από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο προηγουμένως ακούσαμε ανακοινωσκόμενο, ότι το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε περί το τέλος της δημοσίας του δράσεως, λίγο πριν από το πάθος. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μάλιστα μας το παρουσιάζει ότι έγινε λίγο μετά, όταν ο Χριστός μας βρέθηκε στην Κεσάρια του Φιλίππου, ψηλά στα βόρεια της Παλαιστίνης, όπου εκεί έθεσε το ερώτημα στους μαθητές του: τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου, τι νομίζουν οι άνθρωποι, ποια γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μένα, τι νομίζουν ότι είμαι εγώ? Και όπως γνωρίζουμε εκεί, ο Απόστολος Πέτρος, εμπνευστής από τον Θεό, είπε ότι «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». ρώτησε, μερικοί είπαν άλλοι θεωρούν πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι θεωρούν πως είσαι ο Ηλίας, άλλοι πως είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Και ρώτησε ο Χριστός, εσείς τι θεωρείτε ότι είμαι? Και αποκρίθηκε ο Πέτρος και είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Από το σημείο ακριβώς αυτό, αρχίζει ο Κύριος ημών Ιησούς να μιλεί στους μαθητάς του περί του πάθους του. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν απελθύνει σε Ιεροσόλυμα και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και την τρίτη ημέρα εγερθήνε. Έχουμε επομένως εδώ μία χρονική περίοδο, 2-3 μήνες πριν από το πάθος του Κυρίου μας, όπου ο Ιησούς Χριστός, ενώ απέκρυπτε το τι πρόκειται να συμβεί στον εαυτό του όλο το διάστημα αυτό της διακονίας του, στο τέλος αποκαλείται στους μαθητάς του τι πρόκειται να συμβεί σε αυτόν. Ότι θα τον συλλάβουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, θα πάθει πολλά από αυτούς, θα αποκτανθεί, θα φωνευθεί και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Εδώ μάλιστα έχουμε την πολύ χαριτωμένη εδώ και πολύ διδακτική διήγηση που δείχνει βέβαια την αγάπη του Αποστόλου Πέτρου, αλλά δείχνει πόσο ανώριμοι ήσαν ακόμη οι μαθητές μέχρι την περίοδο εκείνη. Όταν άκουσε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Χριστός πρόκειται να αποκτανθεί, να σταυρωθεί κτλ., τον προσέλαβε ιδιαιτέρως και του είπε, «Ήλε όσοι Κύριε, ουμή έστεση τούτο. Σε παρακαλώ Κύριε, δεν πρέπει να συμβεί αυτό, δεν πρέπει εσύ να σταυρωθείς». Και θυμούμαστε τότε πόσο αυστηρά τον επετίμησε ο Κύριός μας ο Χριστός και του είπε, «Είπα γεωργήσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά το των ανθρώπων». Και τότε ο Χριστός, μετά από το επεισόδιο αυτό, άρχισε να λέει στους μαθητάς του, ότι όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει, και όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, αυτός πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει ακόμη και τη ζωή του. Και στο τέλος αυτής της συζητήσεως, και αυτό έχει σχέση με το γεγονός της μεταμορφώσεως, είπε τα εξής, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ κοινές των όδε αισθηκότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση του βασιλεία των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Σας διαβεβαιώνω», λέει, «ότι ανάμεσά σας υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν θα πεθάνουν, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού». Και βεβαίως εδώ δεν εννοούσε ο Κύριός μας τη Δευτέρα Παρουσία, γιατί πώς ήταν δυνατόν μερικοί από τους Αποστόλους να ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία ακόμη δεν έγινε. Οι Άγιοι Πατέρες θεωρούν πως αυτό που λέει εδώ, ότι εσύ κοινές των όδες τυπώτων ή την εσουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων τη δόξη τη βασιλεία αυτού, εννοούσε ότι θα ζήσουν μερικοί για να ζήσουν το γεγονός της μεταμορφώσεως. Τόσο σπουδαίο γεγονός είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως, γιατί φάνηκε εκεί η δόξα της βασιλείας του Θεού, το φως της δόξης του Θεού, ακούστηκε η φωνή από τον ουρανό. Τόσο σπουδαίο γεγονός λοιπόν είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως, ο Χριστός λέει ότι θα υπάρξουν μερικοί από εσάς οι οποίοι πριν πεθάνουν θα δουν τον ιό του ανθρώπου, θα δουν εμένα δηλαδή μέσα στη δόξα του, μέσα στο φως της μεταμορφώσεως. Και μέσα λοιπόν σε αυτήν την συνάφεια, η οποία μας παρουσιάζει ότι το γεγονός της μεταμορφώσεως έγινε περί το τέλος της επιγείου δράσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 2-3 μήνες πριν από το πάθος του, ακούσαμε τον Απόστολο Ματθαίο να μας διηγείται την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την οποία και εγώ σας παρουσιάζω και την σχολιάζω συγχρόνως. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως ακούσαμε, «και μεθημέρας 6 και μετά από 6 ημέρες, αφού συνέβη αυτός ο διάλογος εκεί στην Κεσάρια του Φιλίππου, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τον αδελφόν αυτού, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν». Και ένα πρώτο ερώτημα το οποίο εγείρεται, γιατί άραγε ο Χριστός από το σύνολο όλων των Αποστόλων διαλέγει αυτούς τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη? Υπάρχει μία πρώτη απάντηση την οποία δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τους παραλαμβάνει, λέει, «διατί τούτους παραλαμβάνει μόνους, οι υπερέχοντες ανάμεσα των άλλων ήσαν υπερέχοντες». Διότι αυτοί οι τρεις Απόστολοι κατά κάποιο τρόπο ήταν οι κορυφαίοι όλους τους άλλους και παραλαμβάνει αυτούς τους τρεις σαν εκπροσώπους όλων των άλλων. Ένας άλλος Άγιος ερμηνευτής λέει τα εξής, τα οποία είναι χαρακτηριστικά, γιατί πήρε μόνον αυτούς τους τρεις. Τους πήρε αυτούς διότι ο Πέτρος τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Πέτρος μεν άλλον ίσαν, Πέτρος μεν από τους φόδρα φιλήν αυτών. Ο Πέτρος γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Διαθερμότητα πίστεως, επειδή είχε πολύ θερμή πίστη. Ιωάννης δε από τους φόδρα φιλήστε υπ' αυτού διυπερβολήν αρετών. Τον Ιωάννη τον παραλαμβάνει ο Χριστός, διότι τον αγαπούσε πολύ, ήταν ο αγαπητός μαθητής του Χριστού ο Ιωάννης, και βέβαια δεν τον αγαπούσε εκεί και ως έτυχε, δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός, διότι άξιζε ο Ιωάννης διυπερβολήν αρετών, διότι είχε υπερβάλλουσα αρετήν ο Ιωάννης. Ιάκωβος δε από τους φόδρα βαρύς είναι της Ιουδαίης, ως και τον Ηρώδην ύστερον, ανελώντα αυτόν χάριν μεγίστην απονείμε της Ιουδαίης. Ο Ιωάννης δε, ο Ιάκωβος δε, διότι ήλεγε τους Ιουδαίους, ήταν πολύ φορτικός εναντίον των Ιουδαίων, έγινε εχθρός των Ιουδαίων, και αυτό αποδεικνύεται διότι και ο Ηρώδης πολύ σύντομα τον εφώνευσε τον Ιάκωβο, τον αδελφόν του Ιωάννου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο παραλαμβάνει ο Κύριος μας αυτούς τους τρεις μαθητάς, διότι ήσαν οι υπερέχοντες, οι εξέχοντες, διότι ο Πέτρος αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό μας, ο Ιωάννης διότι ηγαπά το πολύ από τον Χριστό διυπερφάρουσαν αρετήν, και ο Ιάκωβος επίσης διότι ήταν πολύ ελεκτικός εναντίον των Ιουδαίων. Και μετεμορφώθη, τους πήρε λοιπόν τους τρεις και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Τι σημαίνει το μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, μας το εξηγεί στη συνέχεια ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως και οι άλλοι δύο συνοπτικοί Ευαγγελιστές, και ο Μάρκος και ο Λουκάς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σχεδόν με τα ίδια λόγια και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές, και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς, μας διηγούνται σχεδόν με τα ίδια λόγια και με ελάχιστες διαφορές συλλεκτικές, μας διηγούνται το γεγονός της μεταμορφώσεως. Τι σημαίνει λοιπόν, τι θα πει μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν? Μέχρι τότε οι μαθητές γνώριζαν τον Κύριό μας μόνο με την συνηθισμένη μορφή του ανθρώπου. Ο Χριστός είχε πάρει μορφή ανθρώπου, είχε ανανθρωπίσει, είχε γίνει άνθρωπος και εμφανιζόταν καθόλου ως άνθρωπος. Τώρα λοιπόν τι έγινε και μετεμορφώθη και άλλαξε την μορφή του ανθρώπου? Μας λέει στη συνέχεια, να τι έγινε. Έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Να λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού ασυνήθιστα, ιδιαίτερα την φορά αυτή το όρος έλαμψε ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως και τα ημάτια του, τα ρούχα του έγιναν λευκά όπως το φως του ηλίου. Ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μάλιστα προσθέτει ότι τα ημάτια του έγιναν στύλβοντα τόσα λευκά ώστε ο άνθρωπος ο βαφεύς ή αγναφεύς επί γης ου δύναται λευκά. Κανένας βαφεύς, κανένας κναφεύς λέει, δεν μπορεί να παρουσιάσει τόσο λευκό, τόσο ωραίο χρώμα όση λευκότητα πήραν τα ημάτια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επάνω εις το όρος το Θαβόρ. Και μπορεί βέβαια εδώ, μια και βρισκόμαστε στο σημείο αυτό, να διερωτηθεί κανένας γιατί ο Χριστός μεταμορφώθηκε έμπροστα των μαθητών του, γιατί του παρουσιάστηκε με αυτήν την όψη την λαμπρή, γιατί το πρόσωπό του έλαμψε ως ο ήλιος και τα ημά του έγιναν λευκά ως το φως. Υπάρχουν πολύ σημαντικές απαντήσεις και από τους Αγίους Πατέρες και από την Υμνογραφία, και η Υμνογραφία μας μέσα δίνει πολύ σπουδαίες απαντήσεις γιατί ο Χριστός έκρινε πριν από το πάθος ότι πρέπει να εμφανιστεί στους μαθητάς του μεταμορφωμένος, αλλαγμένος, να τους παρουσιάσει λίγο από την θεϊκή του δόξα. Από τη συνάφεια καταλαβαίνουμε, που σας είπα προηγουμένως, ότι επειδή ο Χριστός τους μίλησε περί του πάθους, ότι πρόκειται να πάθει πάρα πολλά, να τον συλλάβουν οι Εβραίοι και να τον σταυρώσουν, σκέφτηκε λοιπόν ότι οι μαθητές βλέποντας όλα αυτά θα θεωρούσαν πως ο Χριστός είναι ένας αδύναμος άνθρωπος, αφού τον συνέλαβαν και τον εστάβρωσαν, πρόκειται για έναν άνθρωπο αδύναμο που δεν έχει καμία δόξα, δεν έχει καμία δύναμη. Για να δώσει λοιπόν θάρρος και κουράγιο στους μαθητάς του και να τους πει να μην σταθείτε, να μην φοβηθείτε από αυτά που θα δείτε κατά τη σταύρωση και το πάθος μου, να μην θεωρήσετε πως είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος, εγώ είμαι ο Θεός. Και για να καταλάβετε πως είμαι ο Θεός και να μην αποθαρρυνθείτε όταν θα με δείτε σταυρούμενον, σας δείχνω τώρα την θεϊκή μου δόξα και την θεϊκή μου δύναμη. Αυτήν την δόξα να θυμάστε. Γι' αυτό και το κοντάκιο της σημερινής εορτής λέει είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νομίσωσιν επούσιον το δε κόσμο κηρύξωση ότι εσύ υπάρχεις αληθώς το πατρός το απάβγασμα. Όταν θα σε δουν οι μαθητέ Χριστέ μου να σταυρώνεσαι θα καταλάβουν ότι εσύ εκουσίως, αν ήθελες μπορούσες να μην πάθεις, ότι εσύ παραδίδωσε εκουσίως και ότι εσύ είσαι ο Θεός, ο αληθινός του Πατρός το απάβγασμα. Ένας λοιπόν από τους λόγους για τους οποίους ο Κύριος μας μεταμορφώθηκε και έμπρωσε των μαθητών του ήταν να τους ενθαρρύνει μπροστά στο πάθος. Και υπάρχουν και μερικοί άλλοι λόγοι τους οποίους αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτοί οι λόγοι έχουν σχέση με εμάς, με την ανθρώπινη φύση μας. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και πήρε την ανθρώπινη φύση, την οποία εμείς οι άνθρωποι την ανθρώπινη φύση και τότε, αλλά και σε όλες τις εποχές και σήμερα, αυτήν την ανθρώπινη φύση δεν την κρατούμε στο ύψος της. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, είναι θεϊκό δημιούργημα και μπορεί ο άνθρωπος να λάμπει, να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα του Θεού και να φαίνει, να είναι λαμπρός. Αυτήν όμως την λαμπρή φύση την οποία μας έδωσε ο Θεός, δυστυχώς οι άνθρωποι εμείς την κάναμε σκοτεινή, την κάναμε μαύρη, την σκιάσαμε αυτήν την φύση με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Χριστός και παίρνει αυτήν την φύση, την ανθρώπινη, την αμαυρωθήσα και μας δείχνει να πώς μπορώ εγώ να κάνω την φύση τη δική σας, πώς μπορείτε κι εσείς να γίνετε. Όπως εγώ σας παρουσιάζω τώρα το πρόσωπό μου να λάμπει ως ο ήλιος και τα ημάτια μου να είναι λευκά ως το φως, έτσι μπορείτε να γίνετε και εσείς. Το είπε άλλωστε ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Ένας ύμνος μάλιστα σημερινός λέει ότι στη Δευτέρα σου φρικτή παρουσία Χριστέ, έτσι θα λάμψει και η δική μας η φύση και η δική μας η φύση η ανθρώπινη στη Δευτέρα παρουσία και να μας δείξει λοιπόν σε ποιο ύψος μπορούμε οι άνθρωποι με τις αρετές να φτάσουμε και τη δική μας φύση, να μεταμορφωθούμε κι εμείς και να λάμψουμε, μας έδειξε αυτήν την λαμπρότητα της δικής του της ανθρώπινης φύσης. Στη συνέχεια της Ευαγγελικής Διοικήσεως μας λέει «Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες». Και να λέει παρουσιάστηκαν εκεί μέσα σε αυτό το λαμπρό φως, παρουσιάστηκαν μαζί με αυτόν Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες με αυτόν. Γιατί άραγε εδώ έκρινε ο Κύριος μας, έκρινε ο Θεός ότι πρέπει να εμφανιστούν και ο Μωυσής και ο Ηλίας, γιατί έπρεπε να είναι παρόντες και ο Μωυσής και ο Ηλίας? Υπάρχουν εδώ επίσης πολύ ενδιαφέρουσες γνώμες των Αγίων Πατέρων και μας βοηθούν να καταλάβουμε τη σημασία που έχει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας μας. Λέει ένας Άγιος ερμηνευτής ότι συμπαρέστησαν, ήταν παρόντες στη μεταμόρφωση εκεί ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι είναι οι επισημότεροι από όλους της Παλαιάς Διαθήκης τους άνδρας, οι επισημότεροι άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, συμπαρέστησαν ως δούλους τους επισημότερους των αντιπαλαιά λαμψάντων. Για ποιο λόγο? Ή να φανεί το μέσον εαυτού κακίνων, για να φανεί πόση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό, επειδή οι μαθητές ήταν Εβραίοι. Και επειδή τιμούσαν πάρα πολύ τον Μωυσή και τον Ηλία, για να φανεί λοιπόν ότι ο Χριστός, ο δάσκαλός τους, είναι πολύ ανώτερος, δέστε τι διαφορά υπάρχει. Εγώ λάμπω, έχω το φως της Θείας Δόξης, της Θείας Θεότητος, δέστε πόσο πιο υπεροχότερος, δέστε πιο υπέρλαμπρος είμαι εγώ σε σχέση με αυτούς τον Μωυσή και τον Ηλία, τον οποίον εσείς τιμάται υπερβαλλόντος. Για να φανεί λοιπόν ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα τους επισημωτέρους άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, γι' αυτό τους παρέστησε στο μέσον, ή να φανεί το μέσον εαυτού τεκακίνων και πόσον αυτός διαφέρει τούτου. Και υπάρχουν και άλλες γνώμες, οι οποίες επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος που παρουσιάστηκαν οι δύο αυτοί εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Έστι δε και ετέραν αιτίαν επίν σε σχέση με αυτό. Ποια είναι αυτή? Για να μάθουμε ότι και του θανάτου και τη ζωή την εξουσία έχει και τον άνω και τον κάτω κρατεί. Για να μάθουμε ότι ο Χριστός έχει εξουσία και στη ζωή και στον θάνατο, μας φέρνει δύο και κοιμημένους. Έναν και κοιμημένο. Ο Μωυσής είχε αποθάνει, ενώ ο Ηλίας δεν είχε αποθάνει, είχε μεταστεί στους ουρανούς. Δια τούτο και τον τετελευτικότα και τον Μωυσή μας παρουσιάζει και τον ουδέπο τούτο παθόντα εις μέσον Άγιε. Και αυτόν ο οποίος ποτέ δεν πέθανε, τον Ηλία, τον παρουσιάζει ανάμεσά μας. Και τελικώς, στη συνέχεια της Ευαγγελικής διηγήσεως, μας λέει εδώ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο στη συνέχεια μας λένε οι Άγιοι Ερμηνευτές, αφού λοιπόν παρουσιάστηκαν και αυτοί οι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πέτρος βλέποντας αυτά ενθουσιάστηκε και είπε: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, είναι πολύ καλά να μείνουμε εδώ, ή θέλεις, αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω το θέλημά μου, αν εσύ δίνεις ευλογία, ή θέλεις ποιήσουμε εδώ δε τρεις σκηνάς, να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μίαν Σύ, μίαν Μωσή και μίαν Ηλία, να κάνουμε τρεις σκηνές, να μπείτε εσείς μέσα και εμείς θα είμαστε απ' έξω, να σας διακονούμε εδώ». Εδώ μερικοί από τους Αγίους Ερμηνευτάς, εκτός της μεγάλης επιθυμίας και της μεγάλης γοητείας που ένιωσε ο Απόστολος Πέτρος μπροστά στο θέαμα αυτό και δεν ήθελε ποτέ να τελειώσει και να μείνουν διαρκώς εκεί, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, είναι πολύ καλό να είμαστε εδώ, βλέπουν και μία άλλη αιτία η οποία έχει κάποιο λόγο και είναι πολύ χαριτωμένη αυτή η εξήγηση. Βλέποντας, λέει, τους δύο άνδρας, τους ισχυρούς της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, ο Απόστολος Πέτρος, σκέφτηκε ότι αυτοί εδώ στην Παλαιά Διαθήκη φαίνονται πως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Ο Μωυσής είναι ο νομοδότης, αυτός ο οποίος εγλίτωσε από τους Αιγυπτίους, εγλίτωσε τον λαό του Ισραήλ, και ο προφήτης Ηλίας είναι εκείνος ο οποίος εθανάτωσε του κόσμου τους αλλοθρίσκους. Δεν θα μπορέσουν λοιπόν οι Εβραίοι να θίξουν τον διδάσκαλό μας, να κάνουν τίποτε στον Χριστό, αν μαζί μας έχουμε τον Μωυσή και τον Ηλία. Γι' αυτό είπε, ας είναι μαζί μας διαρκώς ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ενώ δεν τα έλεγε αυτά ο Απόστολος Πέτρος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησαν. Μια φωτεινή νεφέλη που σε κάλυψε όλους και μέσα από την νεφέλη ακούστηκε μια φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησαν, αυτού ακούεται. Και εδώ εξηγούνται σε Άγιοι Ερμηνευτές, ιδιαίτερα το αυτού ακούεται, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, λένε στους Αποστόλους, τους Εβραίους, ότι ιδού παρουσιάστηκα προηγουμένως ο Μωυσής και ο Ηλίας. Δεν πρέπει πλέον στο εξής να ακούτε την Παλαιά Διαθήκη. Πάει η Παλαιά Διαθήκη, πέρασε. Έχουμε τώρα Καινή Διαθήκη. Μπροστά μας είναι ο Χριστός, ο οποίος μεταμορφώθηκε. Αυτού ακούεται. Όχι τον Μωυσή και τον Ηλία. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Ο Χριστός είναι ο ποιητής και ο πληρητής, ο πληρωτής του νόμου. Επομένως, πέρασε πλέον η Παλαιά Διαθήκη και είναι πλέον μπροστά μας ο Χριστός. Αυτού ακούεται. Και ακούσαν τα συμμαθητές, έπεσαν επιπρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και μέσα σε αυτήν την έγκλη, σε αυτό το θεϊκό μεγαλείο, και όταν άκουσαν αυτήν την φοβερή φωνή από την εφέλη μέσα, έπεσαν κάτω στην γη στο πρόσωπό τους και φοβήθηκαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψατο αυτόν, ο Χριστός πήγε αμέσως, ενώ προηγουμένου ενώ ο Ηλίας και ο Μωυσής είχαν ήδη αποχωρήσει, και πήγε στους μαθητές και τους λέει: «Σηκωθείτε και μη φοβηθείτε. Επάραντας δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδων, ημί τον Ιησούν μόνο». Και όταν σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανένα. Έφυγαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, έφυγε η Παλαιά Διαθήκη, έφυγαν οι εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών και έμεινε ο Ιησούς μόνος. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ιστορίας, ο Ιησούς είναι, αυτόν πρέπει να ακούεται. Και είδαν τον Ιησούν μόνο. Και καταβαίνουν τον αυτόν από του όρους, εν ετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, μηδενή ήπειται το όραμα έως ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Αυτό το οποίο τώρα είδατε, να μην το πείτε σε κανένα, μέχρι όπου γίνει η Ανάσταση εκ των νεκρών. Και το είπε αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να μην πείτε το όραμα αυτό σε κανένα, διότι καταρχήν και οι ίδιοι οι Απόστολοι δεν είχαν πάρει ακόμη το Άγιο Πνεύμα για να είναι ενδυναμωμένοι σε ένα παρόμοιο κήρυγμα, αλλά και αν διέδιδαν και αυτό το μεγαλείο και αυτή τη λάμψη προς τον κόσμο, θα εμεγάλωνε το μίσος και ο φθόνος των Ιουδαίων εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είπε, μηδενή ήπειται το όραμα τούτο, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Μέχρι να γίνει ο τελικός τρίαυλος, να γίνει η Ανάσταση και τελικώς να κηρύξετε και να διηγηθείτε το γεγονός αυτό, όπως μας το διηγήθηκαν εδώ και οι τρεις Άγιοι Ευαγγελιστές, και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς. Και όπως επίσης μία αναφορά σε αυτό το γεγονός μας κάνει και ο Απόστολος Πέτρος από τη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, όπως την ακούσαμε προηγουμένως να ανακοινώσκεται, και ο Απόστολος Πέτρος μας μιλάει για το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τελειώνω με μια θαυμάσια ανάλυση που κάνει του γεγονότος της μεταμορφώσεως ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ένα σπουδαίο έργο του στην Ευαγγελική Ιστορία λέει τα εξής σημεία σε μία σημείωση από την οποία φαίνεται με βάση και αυτά που σας είπα εγώ πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει η σημερινή εορτή και δυστυχώς λυπάται κανένας να βλέπει ότι η σημερινή εορτή από τους περισσότερους χριστιανούς είναι μία σαν κοινή ημέρα, μία ημέρα εργάσιμη, όλος ο κόσμος είναι στις εργασίες και το εκκλησίασμα και εδώ σε εμάς αλλά και στους άλλους ναούς δεν είναι τόσο όσο θα έπρεπε για να τιμήσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως που έχει τόσο μεγάλη σωτηριολογική, θεολογική και πνευματική σημασία. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος και με αυτό τελειώνω. Η θεία του σωτήρος μεταμόρφωσης εγένετο έγινε ή να πιστοθώσουν οι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης ότι ούτως εστίν ο του νόμου δοτήρ. Για να βεβαιωθούν οι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης ότι ο Χριστός είναι αυτός που έδωσε τον νόμο, να ο Μωυσής έρχεται και τον προστινάει εδώ. Ο διατάξαστα της Καινής Διαθήκης, ον οφείλουσι να ακούσωσι και μαρτυρήσωσι περί της αληθείας. Να λοιπόν γιατί έγινε ένας άλλος λόγος η μεταμόρφωση, για να φανεί ότι ο Χριστός πλέον είναι ο ποιητής του νόμου και ο νέος νομοθότης της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς έλαβε τρεις των μαθητών, διότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα, παρέστησε εν τη επισήμωτα αυτή ώρα τον Μωυσήν και Ηλίαν, τους δύο θεόπτας προφήτας, ως μάρτυρας εν τη θεία αυτού μεταμορφώση, της ταυτότητος αυτού, όπως πιστός είναι μαθητέ αυτού, εκ της παρουσίας των θεοπτών Μωυσέως και Ηλιού, ότι ούτως εστίν ο Θεός ο οφθής αυτής, εν όρη Σινά και εν όρη Χορήβ. Ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εμφανίστηκε στον Μωυσή και στον Ηλία, στο Σινά και στο Χωρίβ. Το όρι του Θεού και νοήσωση το εκούσιο της σταυρώσεως αυτού. Και να καταλάβουν ότι εκουσίως ο Θεός και όχι από αδυναμία σταυρώνεται. Η παρουσία των δύο προφητών, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος με τη μεταμορφώση του Σωτήρος, και η παρουσία των τριών Αποστόλων είχε και εταίρα μυστική σημασία. Είχε και μία άλλη μυστική σημασία. Εν τη μεταμορφώση οι κήρυκες της παλαιάς λατρείας συνειντώντο μερα των κηρύκων της νέας λατρείας και τα παλαιά υπεχώρουν πρώτων κενών. Έφευγε η Παλαιά Διαθήκη, υποχωρούσε ο Μωυσής και ο Ηλίας και η επίσημος ετελείτο μεταβίβασης. Η προφήτε του νόμου παρέδιδον την εαυτόν εντολή εις τους Αποστόλους της Χάριτος. Έφευγαν οι προφήτε και ερχόταν πλέον οι Απόστολοι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, έφευγαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Το σύνολο εξέφραζε την επίσημη κατάπαυση της παλαιάς λατρείας του νόμου και την επίσημη έναρξη της νέας λατρείας της Χάριτος, της ενπνεύματη και αληθεία λατρείας. Ο Μωυσής και ο Ηλίας ήσαν υπηρέτε του νόμου. Αλλωμένο Μωυσής ήτο ο του νόμου δετήρ, ο δε Ηλίας ο προάγγελος του τέλους του νόμου ως προάγγελος της ελεύσεως του Μωυσίου. Τελειώνω, αγαπητοί μου, αυτή τη σύντομη παρουσίαση της μεγάλης σημασίας που έχει το σημερινό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου με ένα πνευματικό νόημα το οποίο προκύπτει μέσα από την αρετή, ότι μπορούμε και εμείς όλοι μας, μπορούμε και εμείς να λάμψουμε και να νιώσουμε αυτήν την έγκλη του Θείου Φωτός και μπορούμε να λάμψουμε και να δούμε και εμείς το Θείο Φως όταν ανεβούμε εις το όρος των αρετών, όταν καταστήσουμε τη ζωή μας αγία και ενάρετη, τότε και εμείς και εδώ στην παρούσα ζωή υπάρχουν πολλές διηγήσεις μέσα στου βίου των Αγίων, όπου βλέπουμε ότι πολλοί Άγιοι αξιώθηκαν από αυτήν εδώ τη ζωή, όπως οι Απόστολοι είδαν το Άγιο Φως, το όρος Σταυρό, το άκτιστο φως της Χάριτος του Θεού. Πολλοί Άγιοι, λόγω της αγιότητός των, λόγω της μεγάλης αρετής των, κατόρθωσαν να δουν το Άγιο Φως, τους έδωσε ο Θεός το Άγιο Φως εδώ στην παρούσα ζωή. Και ο λόγος για τον οποίο άλλωστε πολλοί εγκαταλείπουν τον κόσμο, ιδιαίτερα οι μοναχοί και οι μοναχές και βρισκόμαστε σε ένα μοναστήρι, εγκαταλείπουν τον κόσμο και όλα τα τερπνά του κόσμου και όλους τους κόσμους τις φροντίδες είναι να κατορθώσουν να προχωρήσουν στην αγιότητα ώστε να τους αξιώσει ο Θεός ακόμη και σε αυτόν εδώ τον κόσμο να αντικρίσουν και να δουν το Άγιο Φως. Έχουμε την περίπτωση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ο οποίος παρακαλούσε διαρκώς τον Θεό να του δώσει το φως, να του αξιωθεί να δει το άκτιστο φως της χάριτος του Θεού, να τον φωτίσει ο Θεός. «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισέ με να μην είμαι ένας άνθρωπος σκοτισμένος, φώτισόν μου το σκότος». Μπορούμε λοιπόν αυτό το οποίο εγεύτησαν οι μαθητές του όρας της μεταμορφώσεως και είδαν την λαμπρότητα του Θεού, μεταμορφούμενοι και εμείς με τις αρετές και με την αγιότητα, να το απολαύσουμε και σε αυτήν τη ζωή, ιδιαίτερα όσοι κάνουν μεγάλο κόπο, οι μοναχοί και οι μοναχές με την άσκηση και με τις άλλες αρετές, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αξιωθούμε στην άλλη ζωή και η δική μας η ανθρώπινη φύση και το δικό μας ανθρώπινο σώμα να ζει μέσα στο φως της ακτής του χάριτος του Θεού. Αμήν.